Казан сили. 15 сәгать 10 минут. Сез Татарстан радиосы тапшыларын тыңлыйсыз. Театр микрофон алдында дигән циклдан чираттагы тапшыруыбызны башлыйбыз. Бүген без сезнең игътибарга Минзәлә Татар дәүләт драма театрының драматург Әхәт Гафар әсәре буенча куелган Язлар моңы спектаклен тыңларга тәкъдим итәбез. Беренче өлеш. Әсәрне сәхнәгә Мулланур Мостафин куйган. Музыканы композитор Фасил Әхмәт язган.
Ирте. Фәрдәнә карчык ие, Фәрдәнә әбей ерактан ишетелгән кыңгырау авазын тыңлап, хыялы белән яшьлегенә кайта. Тормыш юлдашлары Сәгидулла һәм Ярни белән очраша.
Бар дөньяны яңғыратып шыңлый.
Біз қыңғыраусыз ғына елешкен едік. Мәгәр ғымыр болу ұзды.
Артығы білән маңлы.
Дүния ортасында тұрған қыңғыралар болып, заманында біздің керектер шыңлады. Сұлқый, сұлқый.
Туй киімлерінен Лексия біле құрмет қайты.
Қойттылар түгілмә? Қойттылар! Түкілі аяқлары ғыз білен ұланлар.
Яңа ғыз бүлек алып қайттым сіңа, Фәрдәнә әбей.
Ол беріп шығарды түгіл мысың мені сіңа?
Әжәткә түгіл, бүтінләйгә.
Бүтінләйгә? Бүлек әжәткә дейілмейш?
Кем-кемгә бүләк тормышығыз әйтер. Бір-бірігізгә бүләк болып яшәгіз.
Рәхмәт түти.
Инде туй.
Әтияне килеп түшәр менә.
Кем дияр мен икән мин аларға?
Әтияне.
Әйе.
Авырды ол ғымырға бір әйтіп қарамамаш.
Ғымырға бірді әйтмау ауырырақтыр.
Анысы да мынысы документыбыз артты Фәрдәнә түти. Тағын бір таныклық. Инде икеншесе.
Икеншесе? Нише икеншесе?
Біріншесе, бүгін сенеке болу үшін 23 жыл елек туын тұрындағысы еді. Абысы, сен менеке болу тұрындағысы.
Аңа қолса, кішінің үш тұйы да бұла ғымырында. Әменеке бірге кейін. Бәбей тұйымны құздырыға әті әне болмаған, үшін шушы тұйымыздан алам. Өткәрәбі шуынды етіп, ең сұңғы тұйымыздан сұңда сағынып сөйлерлік болсын. Рәхмәт әбей, қыңғырау үшін.
Хөрмәт Фәрдәнә әбейгә яшьлек хатирәсе 100 қыңғырауны кайтарып бирә.
Шыңнарыннан агачларга сорган бәсләр куелып калды урам буйла.
Башта куела да, кире куна шәш бәсләр булып. Әйтәм картыздай, бәхетегез күккә тигән икән. Юлыгызга ак җәймә булып төшәлсен.
Инде туй. Кара, Лютия, Тоби әле минем яктан да кода-кода кыла.
Эзлисе юк. Менә Фәрдәнә түти.
Кунакларга кодагый бул Фәрдәнә бей. Онам кебек иде.
Булдыр алса. Хакым булса шуңа.
Хакы булмаганнар сиңа килеп әҗәт калсын. Аларга өләшкәннән соң калганы да минем кебек йөзгә җитәсин дә. Синең шикелләр хакы җитмәенә бу дөньяга.
Риза, риза. Әйе, Фәрдәнә түти. Эх, бер кодагы да булса.
Кешеләр тең яратылған қана. Бақыт кейләрі ғына әкем таратылған аның. Үзләген, үзләген, барлыларын табығыз енді оланнар. Білесіз ма, ұланнар, дәрші кізәлі түбәніш Сағидулла обзағыз білен сора обзағызда.
Әбіз дәрш дегенде, мінәсілі?
Тек Сағидулла обзай ауырып тұра бұғай.
Шуңа әйтуімді, бір желкініп мінсін әлі. Мәжіліске дейсен көңілі күр алам, ойын дейсен ділі жор.
Міне сорапа өзі де.
Қышқы кейіннен бік көңілсіз қияфетті Фәрдәнәнің ақиреті Сара әбі кірі.
Не болды сорапа?
Сағидулла абзағыз уафат.
Бәхет, хәсрәт күршісі екен.
Яңа елға қаршы күнде үләләр деміне. Бүгін біздің той күніш.
Шуңа міндім, кіші жіберсәм аңламасыз дейм.
Аңламауда міне еш. Болмады енді.
Болмасын еді шол.
Нишек, болмасын еді.
Той ма? Боздақ, тек бізден тұрамын әй.
Өлім өпке себепшісі түгел.
Кешек тұрап тұрмайсыз ма бүгінге?
Ғымырға бір келген бәхетіні ме?
Өзігізге өкшетін болар қызым. Йоғыз тауырамның бір үшінде өлім, екінші үшінде той.
Біз соққына, сабырғына, рұқсат ет сарастай.
Тұқтан өтсе, бәлке шулай керекті.
Ерак қабыл етмеш ол. Тіл әйләнмей қатта Сағидулла вафат. Ауыл тарихында өлім кетім білән той еті бірге тұры келгені қатырда ең. Бала табылар болды, аңсы аңлашыла. Дүнияға келу де, дүниядан кету де сұрап алынмай. Ә той.
Мен кетейм алайса. Хүрмет, хүрмет, әйтінді бір сөз.
Ол бет Сағидулла бізі үтсейе.
Көп мі қонақ келіп түшешек.
Әлкәрлер нәрін жетмейді.
Ерак ұшанмайда, ғақылдан қоя кетесің сора. Үлген ортыннан өліп болмай.
Не дейуін?
Меннен түгел, өзіңнен сора.
Тойығыз қанатсыз болар еш. Сағидулла да риза қылмаз.
Әмі бізге шында барасың. Тек әлі біреуді ісіндерге жырламағыз да беймәгіз деп әйтіп кетмеген.
Кетмеген бейтайы ма, Хүрмет? Әкетсі?
Шулай деп кетер едік та, әгер бұ дүнияға өлер үшін мәкелген болсақ. Мәгер еш арға деп келеміз еш сора. Сағидуллағына олып кете олмай, өзіннен соң қолған тойларына.
Біз кетер біз. Сіз қоласыз деп жырлармын. Жесәдімні туфрақ бірлә көмгенде де. Әне іш, туқай жырлармын деген.
Дәрісінде түгілсің. Мұнда бет сөз ауыл көзі турында түгіл, әбізнің ес турында.
Туқай халық көңілдегісін әйткен ішінді.
Мен яқшылық білән міндім, яманлыққа алмағыз ұланнар. Яшлар, яшлар енді. Сіңа келішмәс іш Фәрдәне. Сағидулла сөз әйтмәс еді.
Мен жеткірімін әлі сіңа. Сағидулланың сиңа атап не еткенін.
Мені іске алған екен әлі. Ұнатмаған. Рахмет.
Нешік кіне іске алды әлі. Жеткерірмін. Әлі аңлат алмадым. Әлі аңлай алмады ғызыланнар.
Алай демелі сұрапа. Біз ұйлап қорарбыз тағын.
Мен әйткен шабылыр Хүрмет ұлым.
Бүрек ташлап қытылмайлар бүріден Фәрдәне. Сұңарғансың. Яшлардан ұял әзірек. Біз нәрсе? Керек екен?
Енді керек түгіл. Ясы біз тұйны.
Дүрістенді. Иқтимал келішмәстір Хүрмет.
Келішмәсейді. Әгер де мен Сағидулла бізге біле Фәрдәне әбейіні білмесе, нешілік дегенге Сағидулла бізгенің Туй дейешегіне ұшанмасам.
Көп білсәгізді, өзігізге гіне ұшанасы шыл яшлер.
Жырлап яшаған кіші, елап өлмей сарапа. Әзірленіңіз бөтсе.
Қоя!
Туйла.
Ә син?
Ұзатшып қойдам. Жерлешіп. Әйді тұрып.
Ялғыш мейсіз ме ұланнар?
Туй күнінің қойтшы ялғыш сұрапа. Туй күні тұрмыш күні.
Сағидулла не дияр еді сон?
Сағидулла өстінің күні алып кетті. Әдүнья ғамына шатлыға қойғысы білен исәннәр хұжа сора.
Ниш дейбіз Фәрдәне түті?
Ерме исән болса да шушоқ сөзлерін әйткен болар еді.
Әллә аланнар, сіз хақлы мекен?
Хота ясыйбыз түгіл ме Фәрдәне түті?
Хақлы хотасыз? Хота хақсыз деп әлі біркімді әйтмеген? Шуыны айырға үйренер үшін яшаймыз. Әйді сөрәп. Туйға әзірендіге дүтсі.
Ярай.
Әйді қызым.
Яңа жыл қарсылаған кешті әлдіпсе білен құрметінен күйе башқына. Лексия біле Хырмет қонақтардан айырылып екінші бөлмеге шығады. Хырмет Лексияны үйіп ала.
Шушы міне енді. Шушы міне.
Әгер мен сені сүйем шушы кесмек деген сусыма келім алқып тошып тұр десем ұшанма. Түрлі шағы болар.
Не дейін бұл? Түбінде іш тамшысы қалса, мина шынсы жетер. Бірде қолмаса еңілі өзің құрғақ сырсың іш.
Қартайып, енді жүзден, қияфәттен, сүйу өміне бір нешекте таны алмай башласаң да бен, құрғақ сыма. Антам деп қабылай.
Солқым дейер.
Еттам боласына ма? Ишсіңдер.
Йок, йок, йок.
Мен ашушы, сұлсыз тұраларлық болсам, меннен біз сәңді яры бір сөз әйтмен.
Матур әйттің.
Люция Хырмет қолындағы салқын соны алып ше.
Шур, қазір мен, енді, мені тамыла. Құрайлы қызғейтіп шуша суға. Көресің мен? Ой! Бетімдегі бұсы тамшыларын көз ешлерін әйленірлі кетсе, қатіріңді ешлігіне қойта алмай, одашып үйір.
Қатірсіз күші, сусыз мешке әкебек тұрыл әйімі. Жаны қырғақсыйдыр.
Қырғақсымас үшін.
Лицея біле Хырмет бір-бірсін су біле сыйлашылар. Шул уақыт самауыр көтеріп, Фәрдәне әбі кіре.
Тамақларыңыз кепті міне шул қатылы сыйлашасыз. Әйдегіз тамыңға шай қоям.
Ой, ой, әбі. Ненде күшің біле көтересің бұл самауырны?
Шушыннан ішкен сулар күші біле Хырмет олам.
Бір иділік кәне су өткендір мұннан.
Бізнің ерек яноларым басса басты, шол иділік сулар ғана.
Шәй жәбәғі!
Шәй жәбәғі, дейдегі шәй жәбіз.
Хырмет қонақтар жанына кете.
Ей, мәшәқаттәлік дейінді сені Фәрдәне түрді.
Ей, қызам, қызам. Кіші көрге жиді кішіні ұзатсын деген, мәшәқат деймеген.
Ә, көпме қызына күйеуге берсін деген?
Онсын әйтпейді.
Тігінде әкіріп іштуті, кіші білен.
Онда да үлгішірмі, қызым. Бұшта мұнаусын оғдарым әлі.
Нік балан білен ішесін? Ауырысың мәлі?
Балан хикметлі ол, бәпкәм. Моторлығы сізнің той сымақ, әшесі, тұрмышының қойғы қасыреті іші. Әнеш, өлім білен башланған күн, нінде мотор той білен ішлана.
Балан, шуңа міне, Сағидулла абзый өлгенге.
Сенің язмышыңа язған әшілеріні ошауын. Сізге дүнияның жилетлері гіне қалсын.
Эй, түтті, түтті, тігінде бүлеклер, бүлеклер, тұттырғанлар. Фәрдәне түтті, қорайлы қорайның нишке күлмәк, кайсысының бүләге икән, кара әле түди.
Ай-ай. Солданың да тузар аясын бала.
Рәхмәт
түди. Бая. Ай-ай. Әй, кызым, кызым. Без яшьлектә буларсыз да хайран булдык. Бу кызып йөрмәдек, ә шулай да ярак иде. Ни җитте куллар җиткермәдек. Әүвәле кием затлыгыннан битәр, җан сафлыгы кыйммәт иде.
Хәзер дә шулай түти.
Булмыша. Тормышның алмашка күлмәге юк, бар киеме сафлык. Ә аның тамыры бездә, хатын-кызда. Тормышның кияре сафлык булсын кызым.
Шөкрәләр, үтсе.
Түзеп тора әле. Эш бар. Әйдә түти күрсәтик әле үзеңне.
Ай, ай, җыр, җыр, җыр.
Фәрдәнә бине кызлар итеп киендерәсеңме? Караны, бутап куймагай.
Алай.
Алайса егетләр итеп киендерәм.
Әй, иланнар, иланнар. Бүлмәгез. Без бүленгән заманында. Әллә безне гел шушылай булган дип беләсезме? Бу билдәрле көмеш беләзек. Беләккәләргә таман гына иде. Ә хәзер бөтен тән буенча шуып йөри. Кулга киеп баштан салырлык.
Хөрмәт, хөрмәт, каясың син?
Шөкрәләр, бүтсе.
Фәрдәнә түти. Фәрдәнә түти.
Ә кызма?
Түти. Куркам мин.
Уйлама, кызым, уйлама. Картлыгы сездерми төшә кеше башына. Язгы сулар кар астыннан төшкән шикелле.
Мин ул турыда түгел. Мен айтам хөрмәтне. Укытучы булганым өчен генә иленмәдем икән.
Шушы матурлыгың беләнме? Субханалла. Эй, укытучылыгыңны уйлап торган дип тагын.
Сөйләшми дә.
Пышак йөзеннән күренә. Ә җигит кеше сүзеннән. Ондыйлар сойыскан шикелле гел тоқылдамас. Сондуғай шикелле бір сойрар. Боса, фол хақиқат қызам.
Тұрмышқа исі кетмес көк.
Тұрмыш башлауның еме, тор ястық білен пар қошақта.
Біздің пары білен тору да юғы шәлі.
Мұна еш, андыршы, түшәк ястық бар, қошақлар көп, жоқығыз тур қараутта бар.
Рахмет енді түтті.
Бітті мі кеуіне жаманлар сөзі?
Бітті, 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 бітті.
Яры әлі, былтырға шекілі, елғыз башым қаштығасы етмәді. Қоланан, жоңа агроном білен жоңа оқытушы қойтты дегенін ешіткеш, қой сазы кірдейм мекен деп ойға қолған еді. Құрметті кірдсен мейтем, жоғарға ұтын, кежеге болса да пішен, тауқларға бұлай мазарта барға болыша дедім. Сені сойладым. Құрметке әбегіне болып қалар едім. Әсіңа она көп боласым келді.
Түтті.
Бақыт кейлер тоқшып шықты, екігізден неңа тейдігіз. Шылай ол дүния қызы. Сағидоллағына өліп кетті мені. Үлгірмәді, үлгірмәді.
Нәрсеге?
Бәхилләшіп шығарға. Ол ауырғаш қимақ пұшырып кіртірмін деген нәзірім таулар болып еңімді қалды.
Шөкрәләр, бетсе.
Түзіп тұр әлі.
Барығыз, аланнар, барығыз. Жоңағы дәтігіз шөлдей.
Фәдір әбі, сен дәкі.
Әйі дәті.
Бошта боландап чейшем әлі, алан. Барығыз, бар.
Фәрдәнә әбей болан.
Әші шол. Балана соқай қуақылары айы балана соқ. Баланнарын жиғашылай аманнысы. Баланнарын жиғашылай аманнысы. Яушайын айылар алай, тоғырыла келімей. Килде быйыл яллар-лай аманнасы. Килде быйыл йылларыла ябанасы.
Жәмәғәт, әйдәрдә Люцияны шығатабыз. Әйдәрдә, сұрыймыз, сұрыймыз!
Мәртәбә бергә утырып чәй дә ишелми калды.
Фәрдәнә әбинең хыялында Сәгидулла пайда була.
Үткәннәрне искә алыр идек.
Күңелләрдән бөтен хәсрәт юшкыннарын юарда төшерер иде.
Хәсрәт түгел, үткәннәрдән калган безнең яткер.
Мәшәкатьләр артыннан күп картлык сыңарда. Хикмәт дигән. Бүген иртән бөтен дөньяны тутырып килеп төште.
Яшьлеге дә әллә ни ерак түгел. Хәтерлә генә. Сандыгым шикелле ачылыр да күз алдына җәйелер.
Ерак булмаган кая. Мыегың гына әллә нинди, күрмисеңме?
Нинди?
Кунак кунган. Яшел.
Ә синең битеңдәге теге борчак кадерлегенә шыгырылып торам әле.
Билдәрле беләзек беләк буйлап шуып йөри.
Зиярат сукмагына җил кар тузгыта, күмелгәнче китим.
Киткәнче әйтеп кал әле. Нинди васыят ул?
Сара әйтер.
Ул әйтте инде, әле ишетмәдем генә.
Ишеткәндә колагың белән түгел, күңелең белән тыңла.
Авыз белән әйткәнне күңел ишетер иде дә. Сара ам белән әйтте шу.
Амның мәгънәсе меңләгән. Ә минеке меңнән берсе генә. Хәтер көзгендә шунсы чагылсын.
Үткәннәрдән бары шул җыр калды. Уза икән гомер аккан сулар белән ярыша-ярыша. Җиле кузгаткан дулкыннан камыш кына аваз сала. Баштагы хәтер шикелле кыштар, кыштар.
Туй мәҗлесе дәвам итә. Сара әбикрә яулыкка төрүле тиенчек тоткан.
Сәй, Сара!
Тагын ни булды, Сара?
Сәгидулла бызагызны җирләдек. Булыштыгыз рәхмәт улым. Шуңа мендем. Иртән аңламагансыздыр дим. Кеше генә җибәртеп әйттерер идем. Әллә минем шәйтә, әллә юк.
Кишектереп булмады инде туйны сорапа. Бик аңлыйбыз да бит. Син дә аңлай инде безне битерләрне.
Ни сөйлисең улым? Урамның бер ишендә үлем, икенче ишендә туй. Тормыш шулай булмаса ничек яшәр идем? Йөрәк кабул итмәй бүтәнчә.
Бу не диюе?
Һәммә безгә шунда барасы. Җырламагыз да, биемәгез дә дигән сүз белән йөрмин ди. Әйдәле, утыр. күңілің болмасыма?
Шешім, шешім, шешім. Жаяулы бұран қозғалды. Бұран жылынам да кетен. Әйді, әйді. Мәлі қызым, алып қой бір түшке.
Юқ, юқ. Бізге сенден бұләк керек ме?
Мә, алып қой тұр керек. Сені іске алды. Сыңғы мәлінде де іске алды. Юрәкләрем ішіп кетті сен айтқан басиетіннен.
Исен шағында қылан мағанда да қыланған екен. Қой өзін, әне орындыққа. Әсіз барығыз, ұландар, барығыз бәйрем етегіз.
Біз нәрсе, керек екен.
Барығыз, барығыз. Жеткірерге бошқа уақытын топмам деп қорықтың мәне. Шуша бұранда.
Әлі аңлата алмадым, әлі аңлай алмадым Фәрдәне. Ертеге де мен алған болар едім. Көңілің ұлап, ішің пошып тұрмасын ертеге шақлы деп ойладым. Яшысылар да бар ішәлі.
Кел, ұз, отыр, отыр. Еге.
Күші көрге кеткенде, ұпқа тұтмайынды ертәңге ішін.
Анысы шылай. Еге, іше, іше кәлі. Сейләшек. Көңілілерді қалмасын тоғыш болып. Міне, балында қал.
Рахмет. Кирләтер қайтасы бар.
Ей, қонды емем, қонақлар көп.
Бүгін әйнен іші келгіз қалдырасың. Балалар күтіп қалды.
Солай. Келінің не қойтмаған?
Бала табы ұртында дей. Балалар хәммәсі қайтып жетті. Сабыр ғына ұзаттылар.
Ей, біздің ғабдыл харисіміз ғына үлгірмәді бейт мені. Көңілі білен бізге жақында бейт. Іші білен дүнжа шетінді. Ей. Сағидолла, жер жемір дейді әлі. Өткен батына кеш түзіліштен қойтып келе. Болтасына оғаш башы әйген. Шул кешіні түш көрдім. Емір, она қозымны көтеріп, оның жанына келгенмін де, сойып береді дейм. Ол, она қозыны сойымайлар дейм.
Мүтірбанды болды. Неше күнігелер ол юқлыққа?
Ай, күнігілмәз. Ер күмі, ярты жанына күмі.
Балаларға ата-аналарының қасіретін көрмәу яқшы. Біздің бәхіт шында білмәсінлер, бірсін де білмәсінлер Фәрдәне. Юзга чыгармадық, тату яшадык, үпкә тотмадық шүкер. Бире безгә бер бурычлы булып калмадық.
Шулай.
Менә соңгы саналып менүем.
Нәрсә соң ул шул хатлыда сырлы сара?
Сара тин шикне шишә. Урындыкта тальян гармон ятып кала.
Сәгидулла язларының маңа
Гармон? Не көтәріп ересің ана?
Сағидулла құшты.
Васыятты шул мәне?
Шуша, сен алып берген ішаңа бұ гармонны?
Солқынай татышта. Бақшы тіразылырға ненде бұз қатты.
Гармонны Фәрдәнеге мінгізді кәш, өзімді ұшып кеткендей болдым. Аңлағаш бәқтіңілен күнләп қойдым. Мәх! Ал, көз алмасыдай сақлап яшәді.
Рахмәт.
Фәрдәне гармонны қолына ала, қиялында Сағидулла көлделені.
Қатырлесің мұз Ағидолла. Башқа шыққан көзіні езіл базарынан алып қайтқан едім. Түп ерттан келген он башқасының жетісіні алмаштырады.
Қорқа, қорқағына.
Суқаға ақша жияйдік. Әмен гармон алып қайттым.
Әмен қуаны бітелмәдім жілер. Көрсіндер кенесі. Қунақ түшім той мазарларда. Ең қадірлі кіші мен қазір деймін.
Ескісін ғаптыл қаресқа беріп, мұнысы білен әңгір-мәңгірді ұрама үйләндік.
Суқаның керегі шықмады.
Колхозға кірдік. Отына келтіп бергенің үшін, әй, жыладым, әй, тергедім сол сені.
Көәскелі көршіге шабайдың, бізні колхоз күшетті. Ялғызың азапланған іші болдымысың.
Ғазиз қатерелі бұғармын сені. Қайшандыр есімін гәжетлерден түшмәген,
орденлы тракторшы Фәрдәнә Басырова идең, шуның истәлеге.
Сағидулланың ашы васыяты.
Ашы димәде.
Димәде? Тилгән таунда ич. Аның жаны белән минем жан ізгәләнуі тәкәрлік болып аваз салған еді. Үсті ол гармон өмей. Аста сазлық үстінде әйләнә-әйләнә тәкәрлік қышқыра. Тик мәгә болмаған.
Ура-ура едік.
Ә аңылшы минем үлген хәбәр килгән.
Фәрдәнә үзенең яшьлегенә кайта. Сугыш афатлары артта калган, әмма аның йөрәк яралары төзәлмәгән әле.
Яшәү ямен югалттым. Ялгыз ләк-ләк сыманга мен бетеп алны артны карамы йөри торгач, йорт җирем янды. И каршында үскән каен кара киде. Ә карлыгачлар кайткач, икесе бергә кара кисәүләр өстендә изгәләнеп ыштылар, ыштылар да югалдылар.
Бер кулын калдырып кайткан солдат Сагидулланың дусты Ярмик күренә.
Карлыгачларың оя тапмый, Фәрдәнә. Киттеләр.
Кошлар яңа оя кырыр. Мин генә балаларым белән куя барыйм. Кошлар булмаганбыз ичмасам.
Мин дә шарыдым. Сыңар карат белән ера китеп булмас. Синең оя юк, минем канат. Эх, сугышларга үчләр итеп яшисләр бар әле, Фәрдәнә. Шылык кияүгә.
Кемгә?
Миңа. Кайтыр дисеңме? Эх, Фәрдәнә, көтеп кенә тирелтеп булса иде үлгәннәрне. Менә шул, синең оя юк, минем канат. Шылык кияүгә.
Ай.
Карлыгачларым оя кыра, Фәрдәнә.
Ишелекләр генә торган хәсрәтләрне шулай тыңладык. Еллар үтте.
Әсәбидулла кайтты да төште.
Кыш көне күк күкрәгән шикелле.
Тилгән тавыкрында көл тәбәйле идек.
Ә мин тракторчы комбайн тагып йөрим. Тышлыкка туктап, бәпкә төпләренә хәл җыярга яттык.
Исәннәр мисез хатыннар?
Күрмегә торабыз.
Сара!
Басырны кылар югаламысын. Бөтен үсі қайты бітті. Менеке гіна ол. Фәрдәнә, Фәрдәнә, тұр, Сағидулла! Нинди Сағидулла? Біреу гіна лабаса ол сенің.
Әнкәсі! Субханалла, сау әнкәсі!
Ярми!
Ярми, кырдаш! Исән қайттың ба, Сағидулла, сәңгімі!
Саумы.
Тоқтәле, тоқтәле, ексерейсің, Сара. Ярми қырдаш, тұт, зиберме, топқан ұйын.
Тұт, қарын дұланы. Әйләлі бейм, әйләлі,
әйләлі. Тоқтәле, тоқтәле, Сараны ексерейсің. Нек езім қашты. Ат ұрламағанла.
Асияр суны хатыннар!
Ибраһимны күрмәдеңме, Сағидулла?
Бие ярмей! Бие, асияр суны! Миңа қорағанда да ауыррақ болыр сеңа! Бие, асияр суны, бие!
молотилка барабанына тыққан күлтелер көкірейді. Ләкін жан ауытуының бір бірдігі де қиылып қолмалы келген тауға сонда. Йоғысы жер шыдамасыды. Шаттырып шығарыр еді біздің ераларды ұйасларда. Йофрақсыз қорп ағаш етіп.
Ермей Фәрдәнәне алып китә.
Шундый-шундый хәлләр икән мендә сара.
Фәрдәнә белән синең арадагы күперләр җимерелде шул.
Әй икән сара. Әллә юкка гына кайттым инде.
Ничек юкка булсын?
Үз каберемне күргән кебек булды әле.
Шак кына аның каберенә кайтмадың.
Ничек каберенә? Сүз сөрешеңне аңламыйм, контузия ибәргән ише.
Яшау өмөте киселгән иде Фәрдәнәнең. Ярми ялгады. Йөрәкне йөрәккә түгел. Син уйлама, ниндидер гышык-мышык нәрсә булгандыр дип. Тиги Ярмияның сулган тормыш тамырына үз каны тамырына ялгады. Яшәр өчен. Бар үлемнәргә каршы торып яшәр өчен.
Ә син, Сара, көтәсеңме?
Көтәм.
Көтмә, Сара. Көтмә.
Фәрдәнәгә үшетеп әйтәсеңме? Көлмә, көлмә син.
Көлмим, Сара, шыллап әйтәм. Кем белә бит болай булып чыгасын, кем белә? Минем урында беләсеңме кем басып торырга тиеш монда?
Үзеңнән башка беркем дә түгел. Кимсетмә үзеңне. Яраларга вакыт дәва, онытылыр. Синең урында булсам, біразға кетіп тұрыр едім мен.
А? Кетіп?
Әйе.
Кетсең еді, Дәбит.
Кім тұта?
Сен, Сара. Сен.
Мен?
Ибрахимны көрдім мен.
Ибрахимны?
Мен оның ғызырын алып қайттым.
Ғызырын? Ғызырын? Нәрсәгә миңаның гызыры?
Сиңа түгел, миңа.
Нишлим мин гызыр белән үзе булмагач? Нишлим? Миңа үзе генә кирәк. Үзе генә. Үзе. Үзе.
Урам шаты. Фәрдәнә белән сәнәк тоткан Сәгидулла очраша.
Торасызмы?
Торабыз. Бу капка төбендә яшладым.
А, менә сорагып шәң китергән идем дә, шана салулап сәнәк төшеп калган.
Алай. А, Гаттар Харисыбыз иләнә. Хат язган койтагын алмыйм дигән.
Үзең бармыйсыңмы соң?
Кем белән?
Безнең малай иләнә иш. Минем белән.
Алайса юк. Юл үзегендә ерак китеп булмас.
Әйе, иртәрәк өзелде безнең юллар.
Яза әллә нинди килде шунда. Нурсыз, моңсыз пышырак.
Моңланасын киләмени. Моңнары да булыр әле, булыр. Пышыракларына юар өчен.
Фәрдәнә китә. Сәгидулла Сараға китергән пишәнен ия башлый. Сара кайтып керә.
Кирәкмәс иде.
Нише кирәкмәсен? Нише кирәкмәсен?
Ни уйламаслар?
Ни уйларлар икән? Ике балалы тол хатынга 4 пот пишән китергәнгә. Каһәрен аз күрделәр мәллә сугышның алай уйларга?
Кирәкмәй. Синең өлеш кирәкмәй миңа.
Минеке түгел, Ибраһим өлеше. Исән-сау кайтсаң, минекеләргә дә булышкала кордаш. Сараның миннән кала бер кеме дә юк. Онытма, кордаш, ярдәмеңнән калдырасы түгел Сараны. Белә аны. Менә нәрсә диде ул үләргә калыр алдыннан.
Сөйлә әле тагын бер.
Инде 40 мәсә 40 сөйләгән.
Тағын, бірнігіне.
Әліге бірнігіне. Керек екен 99 мәртебе сілім. Мұны өлгенше сілерге де сілерге, дұға етіп сілерге, әбутәнлерге, сәжде қылған күбік таңларға.
Сен мен анашылай сілегіме. Кетерме пішен, алып қайтма ұтын, аны кесішме турашма. Керек түгілті бая боларын, авзар құрат сәтіш өліңді. Балаға еттік басып берулерінде керек түгіл. Тек сен мен анашылай сілегіме. Тағын, бір мәртебе, соңғы мәртебе.
Түрлі шәсілерден жидылар бізіне. Ең яқшы разведчиктар деп. Қорасам, Ибрахим. Эх, ол ұшырашуларыны бұлай сілеп кіне аңлатырлық мысын? Шулай, кірдік неміз тылына. Ирак кірдік. Дұшманның ешірін айрадырман тобырға құштылар. Сегіз тәулік жердік. Топтық. Кереген кереке шартлаттық. Топтық бір тіл. Кері бұрылдық. Бізіне қуа келелер болып шықты. Тігілеріне тұтқарлар үшін әлі бір түркіміміз қала, әлі екінші түркіміміз. 30 кішіден алтау қалдық. Тағын ізге түштілер біздің. Әтілді нешекте алып шығырға керек. Шират Ибрахим білен мен айтты қалырға. Міне шында командир қоршына шығып басты да, екі бізнің бір біз қойтысын іптеш капитан. Екі ғойлаға бір ер құл қалсын деп ярып салды. Міне шул қалуған қалды. Оннан соң, мен де қалдым. Бүтінлейге құласым қалған екен де бейді.
Рахмет, Сағидулла.
Меніңа неткен рахмет.
Өзіңді алғызым, аманатын ташлайынды. Жетті.
Еркіші, қоян келіп қоя кетмеген. Сен қатын қыз башың білен нұжаның бұғазынан алып кірішкенде, мен білінненгіне алып арқасы білен салмам мәлі.
Бұтен кішеніп ермейінді. Сыйырны сатам мен. Кәже жеткен. Екі балаға көп мү керексің ол?
Ишеттім. Ауыр. Ашылай да бірақ сауыр ет. Мені бұ кетірген пішеніне ашата тұр әлі. Тұра бара көз көрер. Менім нәрсе. Бір кәжеде екі баш сарық. Әжей шәп келді. Пішен көп менде. Оларға да жетер сенің сиырға да.
Менде қызық дүния. Мен сиырлы бұла тұрып пішенге ентігем. Сенің пішенің бұла тұрып сиырымы жоқ.
Кішілер дүниясы да шул аты қырғыры.
Нешек шул?
Ибрахим орнына өзімгіне қалған болсамсың? Кім біле бет бұлай болып шығасың, кім біле? Сен де ерісін қоңғырып, мен де шул пішен шекілі. Не сенға, не менға жоқ дүния яқтысы?
Бәхет, екі яқлы көресің. Мәтрүшке есі, мәтрүшке есі.
Әйбәт, пішен сара.
Сағидулла пішен үстінде отырған сараянына ауып, аны құшақлап өбіп ала.
Шыршы мұрайғы жүр өтелі. Бұтен бір ауылса, ізгілер, сүйеклерімді отар, маңғайын жерге дегенше тимер еді. Ауыртыдан түгел, тұл қатын қатырын қалдырудан, ұяттыңнан сызланыр еді.
Ялғыш, ялғыш, кім білен болмасын?
Тілесе кім білен, менің білен керекмес еді. Бай тағы сәрлерінің тілін арқылы тішлеткен.
Ялғыш дейм, ялғыш, қаты.
Әлләкімдеріні тішлерде көрдім. Әлләкімдеріні әдетіп қодым. Эх, Ибрахиммен болсаң екен әгер, бүтін ауы білен қарап тұрсалар да, салқын деймі, қар деймі, ұялмайша.
Бар екендесің дүнияда изгі жанлар. Отының жетерлік мі бір екатнаға?
Ерме бүтін, өзім-өзім. Білданым дәрішке яры қазір, ерме бүтін.
Алайса бүн әнерсе, сиырыңна сатасың меңа?
Сатам, аны түгел. Ярты жанымны сатам.
Не көрем шыны алам. Сатулашып тұрмейбіз, бейені өзім қоям.
Әменім неем бар шыны сатам. Келешекні яшырып болмай, сыйыр қысыр. Алдап не мәғне шыңа сатамда.
Меңа итке қысыр сыйыр керек. Семірдім, біразын ашарға, біразын сатарға. Қайда ол сыйырын, қарап шығымды?
Әне, абзарда қара.
Ялғыша көрмес ара. Сиырың бұшқа ашарға жейілмаған, буас. Қыз секілді сиыр, қысыр қаламысың тұл қатымға шанып, ә?
Қоян келін, Көтүүші ол бұш әйләмәген.
Сиырың ұялғандыр көтүүші көзіне шалынырға.
Инді дә тілің. Ибрахим шул болар еді. Тілің білен түгел. Әллә нейін білен сөйлешесің шонда. Қаян білесің бұ аз екенін.
Сатушы түгел, алушы әккен шалынды.
Сатып алушы, кеше малын мақтам етірған еді.
Міне, 5,500 тән кәсіңа.
Сара ия кіріп, шыша біле стакан алып шыға.
Мәгәр іші.
Рәхмәт. Шанмейсің мәлі, сонайсың. Сона, сона. Асынасың мәл? Шулайынды нәфсінің тіпі йоқ.
Дұрыс айтасың. Нәфіс шексіз. Бик артық ақша түлі юмартлық түгіл. Тілің білен әйтсен көңіліңдегісін. Көңіл тілігін ақшаға түрмі.
Ол Ибрахим үліші.
Ибрахим, Ибрахим. Нек шер қанасым, өз үлішім дейерге.
Менім тұрмыш Ибрахим үлімі. Бұ аның ғызырын өтеп. Аның ғызырын. Міне сила, е ақша, е пшен. Екісінің бірсі. Қайсысын сөйлейсің?
Үшіншісін.
Неше, үшіншісін? Йоқ үшіншісі.
Бар. Үшіншісі. Сен.
Мен?
Кімді шыққан қияшының жылысын, 5 жыл бойы сезінен бетінді. Жәйген міндарын тұшыннан, 5 жыл бойы көз яшығына юам. Сыйырым. Бірнен болсын Сағидолла.
Аңламай қалдым. Әніге соңғы мәртебе сөйлеттің Ибрахим хақында?
Мәңге ұнатмас үшін. Мина соңғы фатихасы етіп тыңладым.
Сіз Мензеле Татар Дәулет Драма Театрының драматург Әхәт Ғаффар әсәрі бойынша қойылған «Язлар мұны» спектаклінің бірінші үлішін тыңладыңыз. Аның екінші үлішін сіз тезден, яғни Россия радиосының соңғы хабарлар шығарылышынан соң 16:10 минутта тыңдай аласыз.